Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Παναγιώτης Στουπής.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με την εκπομπή μας, με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Σήμερα νομίζω κυριολεκτούμε με αυτόν τον τίτλο. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και λέμε να μας κάνετε εμπιστοσύνη κυρίες και κύριοι σήμερα, γιατί θα πάρουμε για χάρη σας αλλά και για χάρη μας τα βουνά. Απόψε.
Στην κυριολεξία, με όχημα πάντα βέβαια το βιβλίο, ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Τα βουνά, η ορεινή Ελλάδα, φυσικό περιβάλλον και κοινωνίες», είναι εκδόσεις Κάλυπος, αλλά οι συγγραφείς είναι πανεπιστημιακοί, είναι καθηγητές του Πολυτεχνείου. Ο Δημήτρης ο Γαλιαμπάκος, τον οποίο τον έχουμε εδώ κοντά μας σήμερα. Καλώς ήρθατε κύριε Γαλιαμπάκο.
Καλώς σας βρήκα.
Η Στέλλα Γιαννακοπούλου και ο Νίκος Κατσουλάκος. Αυτό το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε και στις εκδόσεις Κάλυπος, αλλά μπορείτε να το κατεβάσετε και από το site του Πολυτεχνείου.
Πάντως νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα. Καλοκαιριάτικα με στις ζέστες και μόνο νοερά να μεταφερθούμε στα βουνά. Παρηγοριόμαστε και την ίδια ώρα νομίζω είναι ένα έναυσμα για όλους μας που ζούμε σε αυτό τον τόπο, την Ελλάδα, εκτός από τα μάτια μας που αναζητούν τις θάλασσες, να αναζητήσουμε και αυτή την σχέση μας με τα βουνά και με έναν ολόκληρο πολιτισμό που ακόμα είναι ζωντανός εκεί. Και για να μην χάνουμε το χρόνο, ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας, κύριε Γαλιαμπάκο.
Χαίρομαι πολύ που ξανασυζητάμε. Αυτό είναι ένα μεταπτυχιακό σύγγραμμα για το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο, στο οποίο οι φοιτητές μας και οι φοιτήτριές μας δεν μαθαίνουν για τα βουνά, αλλά ζουν στα βουνά και μαθαίνουν για αυτά. Είναι λοιπόν ένα πρότυπο βιωματικής εκπαίδευσης και έχει και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό κιόλας έχει αναγνωριστεί ως πρότυπη μονάδα για τις ορεινές περιοχές από τα Ηνωμένα Έθνη ήδη. Έχει μια ιστορία πίσω του 15 χρόνων πια, από την οποία στοιχειοθετήθηκαν οι γνώσεις που περιέχονται στο βιβλίο αυτό. Για την ακρίβεια, το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα γέννησε τις γνώσεις που χρειαζόμαστε για τα βουνά και ιδιαίτερα για την ορεινή Ελλάδα. Ξέρετε, το πρώτο περίεργο πράγμα είναι το εξής. Η Ελλάδα είναι κατά τα 2/3 μια ορεινή χώρα, είναι από τις ορεινότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όμως αυτή η Ελλάδα είναι μια δεύτερη χώρα, μια παραπεταμένη χώρα. Και μάλιστα για τα μάτια των ξένων, πολύ συχνά η εικόνα της Ελλάδας είναι μόνο τα νησιά της και η θάλασσά της. Αλλά είναι τόσο άδικο για αυτή την ορεινή Ελλάδα που κράτησε την ψυχή της Ελλάδας για αιώνας. Και επομένως το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αυτό έχει ακριβώς αυτό το στόχο. Να ξαναγεννήσει τη ζωή στις ορεινές περιοχές. Δεν δίνει μια μάχη οπισθοφυλακών. Δεν θέλει να διατηρήσει λίγο ακόμη τη ζωή στις ορεινές περιοχές. Δεν θέλει να επισκεπτόμαστε τις ορεινές περιοχές για να διασκεδάσουμε ή για να απελευθερωθούμε από το άγχος για λίγο. Το ζητούμενο είναι να ξαναζήσουν οι ορεινές περιοχές, να δώσουν την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους που λοξοκοιτάνε προς τα βουνά, που νιώθουν ασφυκτικά στις τσιμεντένιες πόλεις, για μια νέα επιλογή ζωής που θα τους δώσει πιο βαθύ περιεχόμενο.
Κύριε Γαλιαμπάκο, δεν υπάρχει μια αντινομία. Λέτε ότι το 70% της ελληνικής επικράτειας είναι ορεινή όγκη, και όμως εμείς ακούμε μόνο για Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής.
Πρόσφατα υπάρχει ειδική γραμματεία για τις ορεινές περιοχές, αλλά δόθηκε μεγάλη μάχη γι' αυτό. Και αυτό είναι ίσως χαρακτηριστικό της ιστορικής εγκατάλειψης των ορεινών περιοχών, της πολιτιακής εγκατάλειψης αυτών. Ξέρετε, η Ελλάδα ήταν Ελλάδα στα βουνά μέχρι και τη δεκαετία του 50. Και ήταν μετά τα τέσσερα μεγάλα τσουνάμι. Πρώτα απ' όλα πόλεμος, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν έγινε γενικά στην Ελλάδα, έγινε στην Πίνδο και στις βουνοκορφές της. Μετά ο εξαντλητικός εμφύλιος πάλι στις ίδιες περιοχές και μετά ήρθε η αστυφιλία και μετανάστευση για να ισοπεδώσει ό,τι είχε απομείνει. Κάθε ένα από αυτά τα τσουνάμι αφαιρούσε ένα 20% από τον πληθυσμό των ορεινών περιοχών. Και σήμερα υπάρχει ένα δύσκολο, δίπολο, από τη μια μεριά απερίμωσης και από την άλλη μεριά ανεπτυξιακής υστέρησης, που το ένα τραβάει το άλλο και δυσκολεύει πολύ πολύ τις προσπάθειες για την αναγέννηση των ορεινών περιοχών.
Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή ζούμε στην Ελλάδα και δεν έχουμε μάθει να συμβαίνουν πράγματα ελπιδοφόρα που να μας κάνουν, πώς να το πω, να νιώθουμε κι εμείς ότι μαζί με τις πληροφορίες που παίρνουμε για το τι γίνεται στον κόσμο και τα λοιπά, ότι κάτι συμβαίνει και εδώ. Ποιος πήρε την πρωτοβουλία για αυτό το μεταπτυχιακό?
Ένας καθηγητής από το Μέτσοβο, ο Δημήτρης Ορόκος, έκανε ένα ερευνητικό κέντρο στο Μέτσοβο. Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο λέγεται Μετσόβιο γιατί πήρε μια τεράστια όσθηση από τους μετσοβίδες ευεργέτες, που έχει μια σημασία να τη σχολιάσουμε. Το πρώτο, καταλαβαίνω ότι ένας ευεργέτης, το βασικό στοιχείο που τον ενδιαφέρει είναι η ιστεροφημία του. Προσέξτε λίγο, οι μετσοβίδες ευεργέτες που ενίσχυσαν το Πολυτεχνείο δεν έδωσαν το όνομά τους. Δεν ονομάστηκε Στουρνάριο, αλλά έδωσαν τον κοινό τόπο καταγωγής τους. Το δεύτερο στοιχείο είναι το εξής, ότι είχαν αρκετά προοδευτική και διορατική σκέψη. Ο Στουρνάρας είχε πει το περίφημο ότι για να είναι η χώρα μας, για να μην είναι η χώρα μας υπόδουλος των βιομηχανικών εθνών, χρειάζεται εν λαμπρών πολυτεχνείων. Και έδωσε σχεδόν όλη του την περιουσία και την ενίσχυση του Πολυτεχνείου. Έτσι το Πολυτεχνείο από ένα μαγαζί για μαστόρους κυριακάτικο έγινε το μεγάλο τεχνολογικό ίδρυμα που σήμερα ζει και βασιλεύει σε όλο τον κόσμο.
Αναρωτιέμαι όλες αυτές οι συγκρούσεις που γίνονται στη Στουρνάρη ή Στουρνάρα, όλο αυτό το ζωντανό κομμάτι, ας πούμε, μες στην πόλη που διεκδικεί την περιοχή, την ελευθερία, την αν ξέρει τίποτα από ό,τι συζητάμε εμείς αυτή τη στιγμή.
Πιο ενδιαφέρον για μένα είναι ότι ταυτίσατε τις συγκρούσεις με τη ζωντάνια και έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το Πολυτεχνείο είναι κομμάτι της πόλης. Το Πολυτεχνείο έχει ορθάνυχτα τις πόρτες και τα παράθυρά του στους ανέμους των καιρών. Γι' αυτό και εξάλλου η εξέγερση του 1973 συνέβη εκεί. Και είναι απόλυτα λογικό όλες οι αντιθέσεις και το καινούριο αλλά και προβλήματα να εκφράζονται μέσα στο χώρο αυτό. Επομένως, χαίρομαι πολύ που αυτό το θεωρείτε ζωντάνια και συμμερίζουμε απόλυτα την άποψή σας. Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι της πραγματικότητας που αξίζει κανείς να τη μάθει. Ξέρετε, τότε οι ευεργέτες προσπάθησαν να κάνουν ένα μεγάλο. Να κλείσουν το κενό με μια μεγάλη γέφυρα από την τότε πραγματικότητα προς την αρχαία Ελλάδα. Τους ενδιέφεραν μόνο οι καλές τέχνες. Ενώ, όπως έλεγε ο Στουρνάρης ή Στουρνάρας, έπρεπε να βασιστούμε στις βάρβαρες τέχνες για να δώσουμε ψωμί στον κόσμο μας. Αυτή ήταν η προοδευτική σκέψη της εποχής που γέννησε το Πολυτεχνείο.
Κύριε Καλιαμπάκο, πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι αυτό το διεπιστημονικό μεταπτυχιακό στεγάζεται στο Μέτσοβο, σε ένα εξαιρετικό πέτρινο κτίριο. Είναι δωρεάν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Είναι ελάχιστοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι είναι περίπου 11 νομίζω φέτος, και η ιδιαιτερότητα είναι η εξής, ότι οι μελέτες, οι μεταπτυχιακές εργασίες τις οποίες παρουσιάζουν κάθε χρόνο είναι κοστολογημένες μελέτες που αφορούν την ανάπτυξη της Ηπείρου και των ορεινών όγκων της περιοχής, δηλαδή για την ανάπτυξη, την κυριολεξία της περιοχής της Ηπείρου και των ορεινών όγκων.
Όχι μόνο της Ηπείρου, φέτος είμαστε στην Αργυθέα, στον πιο απομονωμένο ηπειρωτικό δήμο της χώρας, και θέλω να σας τον περιγράψω για να έχετε λίγο μια αίσθηση της πραγματικότητας.
Καρδίτσα.
Καρδίτσα, νομός Καρδίτσας παλιότερα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο Ρόκο και στο ερευνητικό κέντρο στο ΜΕΚΔΕ, στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας. Πριν 15 χρόνια λοιπόν κάναμε ένα βήμα παραπάνω. Υπήρξα ο συντονιστής αυτής της προσπάθειας. Φτιάχτηκε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με αντικείμενο το περιβάλλον και την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, το οποίο έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι διεπιστημονικό, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα.
Να βοηθήσουμε λίγο εδώ, γιατί πάντοτε χρειάζεται να λέμε, ας πούμε, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οικονομολόγοι, γεωπόνοι, πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, εθνολόγοι.
Και συνεργάζονται θαυμάσια, γιατί ακριβώς το αντικείμενο θέλει διαφορετικές οπτικές γωνίες. Και αυτό το χάλι της σύγχρονης εκπαίδευσης από το γενικό στο μερικό και από το μερικό στο ειδικότερο, μέχρι, όπως έλεγε ένας φίλος μου, να μάθεις τα πάντα για το τίποτε, είναι μια παθογένεια που πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή πρέπει να ανασυνθέσουμε την πραγματικότητα κοιτώντας από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αυτό το μεταπτυχιακό τα καταφέρνει. Λοιπόν, έλεγα ότι, και πάνω στην ερώτηση που κάνατε, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακολουθώντας και μια παράδοση του Πολυτεχνείου, το μπόι τους οι μεταπτυχιακοί μας φοιτητές και φοιτήτριες, που δεν θέλω να τους λέω παιδιά, ξέρετε, έχει κάτι υποτιμητικό ο όρος αυτός, στα 25 και στα 30 τους στείλουν την πέτρα, είναι στην πιο παραγωγική φάση της ζωής τους, έχουν τελειώσει ήδη το πρώτο τους πτυχίο. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την πολύ κρίσιμη φάση της ζωής τους ζυγιάζουν το επιστημονικό τους μπόι με τα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα. Πάνε σε μια περιοχή με εξαιρετικά δύσκολα προβλήματα και πρέπει, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και της επιστήμης, με γνήσια κοινωνική ματιά να στήσουν λύσεις που θα κάνουν την πραγματικότητα, θα την αλλάξουν κατά ένα βήμα και θα σπείρουν αισιοδοξία από αυτό. Φέτος λοιπόν είμαστε στο Δήμο της Αργυθέας. Πώς θα σας φαινόταν, σκέφτομαι λίγο τους ακροατές σας, να μείνατε σε ένα δήμο που δεν έχει γυμνάσιο, λύκειο, μόλις φέτος έκλεισε το τελευταίο δημοτικό σχολείο, δεν έχει παιδικό σταθμό, αλλά δεν έχει ένα βενζινάδικο, δεν έχει ένα φαρμακείο, δεν έχει ένα σούπερ μάρκετ.
Και η πλησιέστερη πόλη?
Η πλησιέστερη πόλη είναι το Μουζάκι και θα πρέπει χειμωνιάτικα να καβαλάνε έναν αφιένα στα 1600 μέτρα με αλυσίδες τις περισσότερες φορές για να πάρουν τα στοιχειώδη. Αυτή η περιοχή ήταν ιστορικά η πρωτεύουσα της περίφημης Αθαμανίας, της χώρας ανάμεσα στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία. Ήταν το φρούριο της Επανάστασης του 21. Ήταν η καρδιά της αντίστασης και σήμερα παραπέει. Παραπέει, αλλά έχει ανθρώπους που τη στηρίζουν. Και έχει έναν σύμμαχο που ίσως θα έπρεπε να βάλουμε ένα πρώτο τραγούδι που μιλάει για αυτή την γνήσια δύναμη που δεν θα αφήσει τις ορεινές περιοχές ποτέ να στερέψουν από κόσμο.
Για να το ακούσουμε. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Country roads.
Λοιπόν, είναι ένα από τα πιο ταξιδιάρικα τραγούδια. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι όλοι θα το έχετε βάλει στο αυτοκίνητο να σας συντροφεύσει ένα μεγάλο ταξίδι.
Αισιόδοξοι είστε.
Ναι.
Οι άνθρωποι ακούμε τρομερές ανοησίες τα τελευταία χρόνια στα ραδιόφωνα και όταν φύγεις από τα διόδια και πιάσεις τους τοπικούς σταθμούς, αυτό σκεφτόμουν τώρα. Λέω, πού είναι αυτή η κουλτούρα, ρε παιδί μου. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, ακόμα και... Ό,τι αγαπήσαμε εμείς από την country και από τα αυτά που πράγματι έχει μια ματιά συγκλονιστική στο δεσμό του ανθρώπου με τον τόπο του. Ευτυχώς με μια πρόχειρη, ας πούμε, έρευνα που έκανα, βρεθήκανε νέοι δημιουργοί και αποτυπώσανε τη σχέση με τον τόπο, με τη ρίζα και γίνανε και αγαπητοί. Δηλαδή πάλι καλά, με στο ελληνικό τραγούδι, στην πορεία του βγήκαν και άνθρωποι που ονομάσανε τόπους, ρίζες, πέτρες, δέντρα κτλ. Αλλά πάμε στην ουσία αυτού που θέλετε να μας πείτε.
Η ουσία είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Ο δεσμός με έναν τόπο. Και σκεφτόμουν κάποια φορά στο εισαγωγικό μάθημα που κάνουμε στο μεταπτυχιακό, με ποιο τρόπο να μιλήσω για αυτό το μαγνητισμό των βουνών στον σύγχρονο άνθρωπο. Και σκέφτηκα λέξεις, αλλά ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από μένα ότι τα τραγούδια έχουν άλλη δύναμη να πουν τα πράγματα, όχι ευθύβολα, κατευθείαν στην καρδιά. Λοιπόν, θα με συγχωρέσετε για τις μεταφράσεις, θα σας πω τους στίχους κάπως στα ελληνικά, να πάρουμε λίγο το κλίμα. Το τραγούδι μιλάει για τη West Virginia, μια περιοχή με ανθρακορίχους, με βουνά, συνήθως τα μεταλλεία και τα βουνά πάνε μαζί. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση ότι πηγαίνοντας προς το δικό μου, στα δικά μου μέρη, στα Τζουμέρκα ή σε ένα από τα ταξίδια προς το Μέτσοβο, ένιωσα τόσο κοντά σε αυτό που λέει το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, λέει, μοιάζει με παράδεισο, η ζωή είναι παλιά εκεί, πιο παλιά από τα δέντρα, νιώτερη από τα βουνά. Περνά σαν αεράκι. Όλες οι αναμνήσεις μου εκεί, στη μάνα των μεταλλορίχων, ξένη στο μπλε της θάλασσας, σκοτεινή και σκονισμένη, ζωγραφισμένη στον ουρανό, λουσμένη στο φεγγαρόφωτο, μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Ακούω τη φωνή της κάθε πρωί να με καλεί κοντά της. Το ραδιόφωνο μου θυμίζει τον τόπο μου, τόσο μακριά από εδώ. Και καθώς οδηγώ, ένα συνέστημα με πλημμυρίζει. Γιατί δεν είμαι εκεί ήδη από χτες? Επαρχιακή δρόμη, δρόμη των βουνών. Φτάστε με γρήγορα στο μέρος που ανήκω, στη μάνα των βουνών, στο σπίτι μου.
Μόνο το Πάσχα το ζούμε εμείς εδώ. Θυμάμαι, είχα ένα φίλο τώρα στο Κολωνάκι, ήταν ένας χώρος εστίασης και τα λοιπά, ήταν εκεί υπεύθυνος ο άνθρωπος για να λειτουργεί καλά, και όταν πλησίαζε το Πάσχα μου λέγε, δεν κρατιέμαι. Λέω, γιατί, Δημήτρη? Να σηκωθώ, μου λέει, το πρωί με ένα κλαρίνο στα αυτή μου. Δηλαδή να με ξυπνήσει ο ήχος του τόπου μου.
Πηγαίνοντας για τα Γιάννενα πριν από περίπου ένα μήνα, η εικόνα που αντικρίζεις πάνω στα βουνά είναι πια μια σειρά τεράστια από ανεμογεννήτριες. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ένας καθηγητής του Πολυτεχνείου που αγαπάει τα βουνά, που όμως έχει και επίγνωση ποιες είναι οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αυτή η εικόνα αν του προκαλεί πραγματικά τραύμα στην ψυχή?
Δεν θα χρησιμοποιήσω το όρο τραύμα στην ψυχή. Η απλή λογική και η επιστημονική σκέψη οδηγεί στην εναντίωση σε κάτι τέτοιο. Δεν είναι συναισθηματικό το θέμα. Κοιτάξτε, θα σας πω για ένα θέμα που ασχολούμαι με αρκετούς συναντρέφους από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τώρα. Σωστά, η Κρήτη τροφοδοτείται με δύο υποβρύχια καλώδια. Ένα από την Πελοπόννησο και το άλλο από τον Νέο Πειραιά. Και πρέπει αυτά τα δύο καλώδια να ενωθούν. Ενώ υπάρχει τεχνική λύση να φτιαχτεί ένα υπόγειο καλώδιο, σαν αυτό που υπάρχουν στις πόλεις, που να περνάει στο βόρειο δικό άξονα και να ενώσει αυτά τα δύο άκρα, προτιμούν την φτηνή λύση να περάσουν 110 χιλιόμετρα πυλώνες από τα πιο ιστορικά βουνά της Κρήτης. Αυτό για τον, για τον κάτοικο.
Είναι πιο πολύ καλώδιο εκεί, πάντως.
σκεφτείτε λίγο το εξής όμως. Αυτό που δεν καταλαβούν είναι ότι ο τόπος αυτός, το τοπίο αυτό, είναι κομμάτι της ταυτότητας. Η αλλαγή σε βιομηχανικό τοπίο έχει κόστος. Έχει κόστος οικονομικό, αλλά έχει κόστος ψυχολογικό, ιστορικό. Θεωρώ αστείο το παραπάνω ποσό που χρειάζεται για να βρεθεί μια σύγχρονη λύση που θα αφήσει τα βουνά ανέπαφα. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα.
Επίσης, να θίξουμε και κάτι άλλο, γιατί χρήσιμο είναι. Βλέπουν τα μάτια μας όλων των ανθρώπων που πάμε εκδρομή, βλέπουν να έχουν γεμίσει τα βουνά ανεμογεννήτρες. Αυτό το ρεύμα που παράγεται, πού πάει? Δηλαδή, το λέω για να το πω, δεν λέω για να πάρουμε απαντήσεις, αλλά να συντονιστούμε όλοι σε αυτό το ερώτημα.
Πάντως, θα πάρουμε απαντήσεις αυτό, γιατί είναι πολύ άδικο αυτό που συμβαίνει. Κοιτάξτε, σας μίλησα πριν για τα 4 μεγάλα τσουνάμι τα οποία απειλούν τη ζωή στα βουνά, ή μάλλον έχουν χτυπήσει τη ζωή στα βουνά. Ξέρετε ποιο είναι το 5ο? Ονομάζεται ενεργειακή φτώχεια. Ένας άνθρωπος στο Μέτσοβο θέλει 3 φορές το κόστος ενός ανθρώπου που ζει στην Κέρκυρα για να βγάλει το χειμώνα. Το κόστος αυτό είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην εποχή της Βελέτζας, δηλαδή ώρα 8 καληνύχτα σας για να φύγει το κρύο βράδυ. Έχουν αλλάξει συνθήκες και οι άνθρωποι των βουνών πρέπει να απολαύσουν τα ίδια πράγματα που απολαμβάνουμε όλοι. Επομένως, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα βουνά έχουν πόρους, έχουν ενεργειακούς πόρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται απλώς για την κερδοφορία των μεγάλων, χωρίς τίποτα ουσιαστικά να επιστρέψει σε αυτά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Δηλαδή, ποια είναι η αναλλακτική λύση?
Η αναλλακτική λύση σε ένα μεγάλο βαθμό στηρίζεται στην επανάληψη ορισμένων χαρακτηριστικών που είχαν οι ορεσίβοι πληθυσμοί. Και μου δίνεται μια καλή αφορμή να μιλήσω γι' αυτό. Κοιτάξτε, η προσπάθεια για την αναγέννηση των ορεινών περιοχών δεν είναι μια προσπάθεια νοσταλγίας. Προσφέρει ορισμένα πολύ σημαντικά πράγματα στον σύγχρονο πολιτισμό. Οι ορεσίβοι πολιτισμοί επιβίωσαν για αιώνες έχοντας ορισμένα χαρακτηριστικά. Το πρώτο, το ξέρουμε όλοι, η προσαρμοστικότητα στη φύση. Ζουν με τη φύση, όχι ζουν εναντίον της φύσης και επί της φύσης. Ας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν έχει ζέστη πολύ στην Αθήνα, τι κάνουμε? Ανοίγουμε το air condition. Το air condition θα επιδεινώσει τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, δεν είναι έτσι? Τι κάνανε οι παλιοί? Φεύγανε από τις πεδιάδες και ανεβαίνανε στα βουνά. Επομένως, μια αλλαγή στον τρόπο ζωής έλυνε ένα σημαντικό πρόβλημα ποιότητας ζωής. Και αυτό θα το δείτε σε κάθε αντίληψη και σε κάθε ενέργεια των ορεσίβιων πολιτισμών. Ένα δεύτερο στοιχείο ήταν το εξής. Στα βουνά δεν έχεις την πολυτέλεια να τσακουθείς με το διπλανό. Με ποιον θα πεις καλημέρα? Αναπτύσσεται λοιπόν μια συλλογικότητα η οποία είναι γνήσια και βαθιά. Θα σας πω ένα χαριστικό παράδειγμα από το σήμερα, γιατί τα βουνά δεν πλάθαν ανθρώπους μόνο στο παρελθόν. Πλάθουν και σήμερα πολύ ωραία χαρακτηριστικά για τον σύγχρονο άνθρωπο. Μια πολύ τυπική φράση στο καφενείο σε ένα χωριό θα είναι το εξής. Ανησύχησα, είδα τα παράθυρα κλειστά στο τάδε σπίτι. Τα μάτια παίζουν και κοιτάνε. Υπάρχουν σημάδια ζωής. Γιατί δεν άνοιξε το παράθυρο?
Ή γιατί δεν άναψε το φως?
Γιατί δεν άναψε το φως. Επομένως, ζεις σε έναν τόπο που υποτίθεται είναι πολύ λιγότεροι άνθρωποι, αλλά η ζεστασιά της ανθρωπιάς είναι παρούσα. Αυτό λοιπόν, τη συλλογικότητα, τη συνεργατικότητα, που ήταν αυτός ο τρόπος ζωής στα βουνά για πάρα πολλά χρόνια, μιας που δεν υπήρχαν χέρια να νοικιάσουν ή να πληρώσουν, ο ένας βόηθαγε τον άλλο στο να φτιαχτεί το σπίτι. Αυτό το πνεύμα της συνεργασίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενεργειακές κοινότητες να ξανανακαλύψουμε τον τρόπο της αποκοινού αντιμετώπισης στα προβλήματα, χωρίς μεγάλα κεφάλαια αρχικά.
Κύριε Καλιαμπάκο, αυτό θα ήταν το πρωτογενές της στρατηγικής, της κεντρικής πολιτικής εξουσίας, κατ' εμέ. Δηλαδή, όταν έχεις όλο αυτό το, πώς να το πω, όλη αυτή τη δυνατότητα στον τόπο, να μπορέσεις να κάνεις, να βάλεις τη σκέψη σου, πώς μπορώ να έλξω, πώς μπορώ να μαγνητήσω. Υπάρχει τόση ενεργία, υπάρχει τόσο στρες στις πόλεις, τόσοι χαμένοι, ας πούμε, ορίζοντες όλων των ανθρώπων και ειδικά των νέων παιδιών. Δηλαδή, αυτό θα ήταν για μένα, με την κοινή λογική, θα ήταν το πρώτο στρατηγικό μου σχέδιο. Και μιλάμε τώρα, καταλάβατε τι λέω, επίσης παρακολουθώντας σας. Καταλαβαίνετε το εξής, και εδώ στις πόλεις μπορούμε να δούμε σε συνοικιακά καφέ πάρα πολλά νέα παιδιά να είναι όλα μαζί και να συζητάνε και να περνάνε ώρες. Ξέρετε τι μου ήρθε στο νου, ότι επάνω στο βουνό το σώμα είναι δραστήριο. Δεν κάθεται για να νιώσει φιλία από τον απέναντι. Θα κάνει τη δουλειά, θα μπει στον κόπο, άρα είναι και μια υγεία σωματική η ζωή μας εκεί πάνω, γιατί ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά να νικήσουμε και την ανηφοριά και την κατηφοριά και τα πάντα. Εδώ θέλουμε στις πόλεις, ας πούμε, το φίλο, τον γείτονα, οτιδήποτε να πούμε, και καθόμαστε.
Χαμογελάω γιατί αγγίζεται ένα βαθύ πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου. Ο δεσμός που έφτιαξε τον άνθρωπο και το διαμόρφωσε με αυτά τα χαρακτηριστικά, ο δεσμός του με τη φύση, ο άνθρωπος δεν είναι αυτοδημιούργητος, είναι τρομακτική υπεροψία να θεωρεί ότι μπορεί να καθυποτάξει τη φύση και να αγνοήσει ότι είναι κομμάτι της. Του δίνει κάποια μαθήματα πολύ σκληρά ορισμένες φορές, αλλά ξεχνάει εύκολα. Και κυρίως δεν θυμάται ότι για χιλιάδες χρόνια πορεύτηκε μαζί με τη φύση. Αυτός ο βίος, η κατάληψη αυτού του δεσμού του ανθρώπου με τη φύση έχει βαθιές ψυχολογικές επιπτώσεις. Ξέρετε, μπορεί να σας φανεί περίεργο, υπάρχει μια εργασία που τρέχουμε ακριβώς αυτή τη χρονιά και την έχουμε παρουσιάσει στην Αργυθέα, η οποία μιλάει ξέρετε ότι στις σύγχρονες χώρες συνταγογραφούν πια επισκέψεις στο βουνό ή στην επαφή με τη φύση. Επομένως, αυτή η απώλεια της επαφής με τη φύση, αυτό το πράγμα που πολλοί από μας ξέρουμε, ότι η απλή χειρονακτική δουλειά είναι διαδικασία εκτόνωσης, σου δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης των συναισθημάτων. Αυτό που έλεγε ο Ρουσό, ότι η καλύτερη εκπαίδευση είναι να παρατηρήσεις ένα δέντρο που μεγαλώνει. Τα χάνουμε στις πόλεις. Σκέφτομαι καμιά φορά πόσο εκτός πραγματικότητας είναι να είμαστε ακίνητοι επί 15 ώρες την ημέρα και στις 11 η ώρα το βράδυ να χτυπιόμαστε στα γυμναστήρια. Όταν χάνει κανείς τη φυσική του κίνηση, τη φυσική του επαφή με τον περίγυρο, την ανάγκη να λύσει προβλήματα με τα χέρια του και με το σώμα του, τότε όλα αυτά που κάνουμε για να καλύψουμε το κενό αυτό
και
δεν μπορεί.
Η υγείωση που έχουμε.
Η υγείωση είναι μια πολύ όμορφη λέξη. Το περιεχόμενό της το λέει η ετυμολογία της. Επομένως, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σε επαφή με την ίδια τη γη. Ξέρετε, και άλλα πράγματα πρέπει να σκεφτούμε. Σκέφτομαι καμιά φορά πώς έχω ονομάσει τι είναι ο καλός καιρός. Ένας καιρός με ήλιο, με σταθερή θερμοκρασία, που δεν βρέχει, δεν χιονίζει. Χάνεις λοιπόν όλη αυτή την εμπειρία των αλλαγών που η επαφή με τη φύση την προσφέρει καθημερινά. Σε ένα βουνό μπορεί να αλλάξει το τοπίο μέχρι και 10 φορές. Αυτός είναι πλούτος συναισθημάτων. Αυτό χωρίς να το καταλάβεις, χωρίς να πληρώσεις γι' αυτό, χωρίς να μπει σε μια διαδικασία δραστηριοτήτων, σε αλλάζει, σε ξεκουράζει. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ενδιαφέρον, ότι γέννησε ένα μικρό αλλά υπαρκτό ρεύμα επιστροφή στα βουνά ήδη από τη δεκαετία του 60. Θα βάλουμε λοιπόν ένα τραγούδι για ένα παλικάρι 27 χρονών που ανακάλυψε τα Rocky Mountains τότε και γράφτηκε ένα τραγούδι του Denver ακριβώς για αυτή την επιστροφή. He was born in the summer of his 27th year, coming home to a place he'd never been before. He left yesterday behind him. You might say he was born again. You might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away. On the road and hanging by a song. But the string's already broken and he doesn't really care. It keeps changing fast and it don't last for long. If the Colorado Rocky Mountain High, I'm
Rocky Mountain High,
Colorado.
Rocky Mountain
High, Colorado.
Κυρίες και κύριοι, συζητούμε με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον Δημήτρη Καλιαμπάκο, με αφορμή ένα βιβλίο το οποίο έχει τον τίτλο «Τα βουνά, η ορεινή Ελλάδα, φυσικό περιβάλλον και κοινωνίες». Ένα βιβλίο το οποίο είναι συνεργατικό και είναι απόρρια έρευνας και μελέτης που έχει γίνει από τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, οι οποίοι βρίσκονται επί τόπου στους ορεινούς όγκους και προσπαθούν να ξαναδώσουν ζωή σε αυτά τα ερημωμένα πια βουνά.
Μήπως πρέπει να δούμε λίγο τους στίχους αυτού του τραγουδιού που περιγράφει με ένα τόσο εντυπωσιακό τρόπο. Ο άνθρωπος της πόλης, επιστρέφοντας στα βουνά, τι βλέπει? Το τραγούδι λοιπόν λέγεται Rocky Mountain High και πάει περίπου έτσι. Ξαναγεννήθηκε στα 27 του το καλοκαίρι, κάνοντας σπίτι του ένα μέρος που δεν είχε ξαναδεί. Άφησε πίσω του το χθες, γεννήθηκε ξανά. Και έτσι ήταν σαν να βρήκε ένα κλειδί για κάθε πόρτα. Είδε τις κορφές των Rocky Mountain στο Κολοράντο. Είδε να βρέχει φωτιά στον ουρανό. Είδε τις σκιές από την αστροφεγγιά, πιο απαλές και από νανούρισμα, στις κορφές του Κολοράντο. Σκαρφάλωσε σε βουνά που έστεκαν μεγαλοπρεπή σαν καθεδρική ναή πάνω από ασημένια σύννεφα. Είδε μακριά όσο φτάνει το μάτι. Λένε πως τρελάθηκε και προσπάθησε να αγγίξει τον ήλιο. Έχασε ένα φίλο, ζει τώρα με την ανάμνησή του. Περπατά μονάχος στο δάσος και στα ρέματα, κερδίζοντας τη γαλήνη με κάθε βήμα. Έστρεψε τη ματιά μέσα του, προσπαθώντας να νιώσει την αρμονία που πηγάζει από μια καθάρια γαλάζια λίμνη του βουνού. Εκεί μπορείς να μιλήσεις στο Θεό και να ακούσεις την απάντηση. Τώρα η ζωή του είναι πλημμυρισμένη από ένα θαύμα, αλλά η καρδιά του νιώθει ακόμη ένα φόβο και απορεί. Γιατί γκρεμίζουν τα βουνά, γιατί θα πάρουν περισσότερο, μόνο περισσότερους ανθρώπους και άλλες σου λες πάνω στη γη. Είναι συγκλονιστικό ο τρόπος που ένα τραγούδι μπορεί να βάλει μέσα σε λίγες λέξεις όλη αυτή την αμπεροδοσύνη των διαφορετικών συναισθημάτων που μια τολμηρή απόφαση να φύγεις, να αφήσεις την κάψουλα μέσα στην οποία είσαι μαθημένος να ζεις και να αποπειραθείς μια νέα αρχή.
Σκεφτόμουν το πόσο απαιτητικό είναι για το σύγχρονο άνθρωπο να μπορεί να εξισορροπεί αυτές τις δύο δυνατότητες. Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι έχουν το κουράγιο και λένε στρέφω την πλάτη μου στην πόλη, στο αστικό περιβάλλον και παίρνω τον άνθρωπό μου, αν είναι νέοι ας πούμε, και λένε ξεκινάμε τη ζωή μας στην άλλη επιλογή που έχουμε. Και αντίστοιχα η δεύτερη συνθήκη είναι όταν επισκεπτόμαστε τόπους να μην είμαστε οι παροδικοί επισκέπτες του Σαββατοκύριακου. Να έχουμε μάτια να διαβάζουμε, να έχουμε ευγνωμοσύνη για όσους μένουν εκεί και κρατάνε ζωντανές τις φωτιές εκεί μέσα τους εσωτερικά. Εγώ πάντα όπου πάω λέω να είναι καλά. Να είναι καλά οι άνθρωποι που συνεχίζουν και μένουν εδώ και έχει ζωή και σε αυτό το κορφοβούνι, ας πούμε, η Ελλάδα.
Πάντως αυτό σε σχέση που λέμε επιστροφή πίσω στα βουνά, στην επαρχία, στη φύση, στα Γιάννενα, υπάρχουν ψηφιακοί νομάδες, έτσι αποκαλούνται, δηλαδή άνθρωποι από όλο τον κόσμο που ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες και επιλέγουν να βρίσκονται σε μια πόλη που είναι ανθρώπινη, που έχει τη λίμνη, που έχει τους ορεινούς όγκους, που έχει αποδράσεις, που είναι πολύ ανθρώπινη και από εκεί να εργάζονται, αλλά να έχουν μια πραγματική επαφή, δηλαδή να παίρνουν το ποδήλατο και να κάνουν βόλτα στον περίγυρο της λίμνης και όχι να πηγαίνουν στο γυμναστήριο και να είναι πάνω σε ένα επιτόπιο
μηχάνημα.
Και το ερώτημά μου εδώ, κύριε Καλιαμπάκο, είναι το εξής. Αναρωτιέμαι ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν να επιστρέψει κάποιος στα βουνά και κατά πόσο είναι πολύ ρομαντική αυτή η πρόθεση επιστροφής. Σήμερα, για παράδειγμα, στην Αργυθέα, στην οποία βρεθήκατε όλο τον προηγούμενο χρόνο μαζί με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σας και μελετήσατε τη ζωή. Ποια είναι η καθημερινότητά τους ή για να μπορέσει να επανακτήσει ζωή, με τι θα ασχοληθούν? Υπάρχει κτηνοτροφία, υπάρχει μελισσοκομεία, υπάρχει αγροτικός τομέας. Δηλαδή αυτό που ήταν η παράδοση, γιατί είπατε προηγουμένως τα χυμαδιά, η επιστροφή το καλοκαίρι στα βουνά. Τι έχει απομείνει από όλα αυτά?
Πρώτον, έχουμε τον κόσμο που θέλει να αποπειραθεί. Το ακούσαμε σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Αυτή η δίψα για αλλαγή, αυτή η τάση να ξαναδούμε τη ζωή μας πριν τη χάσουμε μέσα από τα χέρια μας με ένα πιο ουσιαστικό τρόπο είναι ένα το κρατούμενο. Και οι άνθρωποι που επιστρέφουν στα βουνά δεν γίνουν για να γίνουν πλούσιοι. Θέλουν απλώς τα στοιχειώδη για να στηρίξουν μια επιλογή ζωής. Ξέρετε πώς ονομάζονται στα αγγλικά? Amenity migrants, μετανάστες ποιότητας ζωής. Και είναι ακριβώς αυτό. Ποιες είναι οι υποθέσεις? Εδώ θα επιστρέψουμε στην καρδιά του προβλήματος. Η εγκατάλειψη των τωρινών περιοχών από την πολιτεία έχει συγκεκριμένα σημάδια, μετρήσιμα, τα οποία κανείς μπορεί να τα καταλάβει αν δει σε άλλες περιοχές, όχι μακρινές μας, Αυστρία, Ελβετία, ορεινή Γαλλία, ορεινή Ιταλία, η διπλανή μας Σλοβενία που είναι πολύ πιο κοντά μας. Ποια ήταν τα προβλήματα που έλυσαν και αυτή τη στιγμή έχουν τις ορεινές τους περιοχές πολύ διαφορετικές από το δικό μας μαράζομα και πολύ καλύτερα προστατευμένες περιβαλλοντικά? Το πρώτο θέμα είναι το θέμα της προσβασιμότητας. Το πρώτο ζήτημα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος είναι στην Αργυθέα για να φτάσει, ή μάλλον θα σας πω το παράδειγμα των Αγράφων που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Άγραφα και Αργυθέα είναι στην ίδια περιπορεινή ενότητα της Πίνδου. Στα Άγραφα λοιπόν υπάρχουν χωριά που για να φτάσει το ασθενοφόρο από το νοσοκομείο στο χωριό και να επιστρέψει θέλει 7 ώρες. Όταν το κρίσιμο για τη ζωή ενός ανθρώπου σε ένα κρίσιμο περιστατικό είναι μια ώρα, το golden hour που λέμε. Επομένως, όταν δεν έχεις δρόμους, όταν δεν έχεις σχολεία, κάμια φορά ακούω τις ειδήσεις που λένε ότι κάναμε οικονομία στις δαπάνες του κράτους κλείνοντας σχολεία και λέω ότι δεν ξέρουν τι καταστροφή κάνουν.
Εκεί θα μπορούσαν να κάνουν και οικονομία άμα μας κλείνουν και το στόμα και δεν τρώγαμε, δηλαδή όλα αυτά είναι εύκολες.
Επομένως αυτές είναι, δεν είναι απλώς οι πιο εύκολες λύσεις, είναι λύσεις οι οποίες υπονομεύουν κάθε προοπτική. Επομένως αυτό που πρέπει να γίνει σε αυτό το δυσεπίλητο κομμάτι προβλημάτων, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να γίνουν ορατά στην πολιτεία και σε όλη την κοινωνία τα προβλήματα των ορεινών περιοχών και να τα αντιληφθούμε ως δικά μας προβλήματα όλοι, ανεξάρτητα αν έχουμε αναφορές, που όλοι έχουμε αναφορές με κάποιο τρόπο σε ορεινές περιοχές. Όλοι από κάποιο χωριό μαζευτήκαμε στην Αθήνα, η μισή μας καρδιά όλο εκεί επιστρέφει, αλλά ανεξάρτητα από αυτό είναι τεράστιας σημασίας να πάμε στον 21ο αιώνα με το σύνολο της χώρας, όχι με το 1/3 αυτής. Επομένως, υποδομές, δηλαδή δρόμοι, σχολεία, κέντρα υγείας. Υπάρχουν ζευγάρια που επέστρεψαν. Ξέρετε πότε λιγάνε και το ξανασκέφτονται? Όταν τα παιδιά είναι 14-15 χρονών και πάνε προς εξετάσεις του λυκείου και λένε εγώ πήρα την απόφαση και ήταν μια επιλογή δικιάς μου ζωής, αλλά μπορώ να αποφασίσω και για τα παιδιά ποιο θα είναι το μέλλον τους. Επομένως, αυτές οι στοιχειώδεις υποδομές είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Και τότε θα βρούμε πολλούς συμπαραστάτες που θα τολμήσουν, θα ανοίξουν τον δρόμο, θα σπείρουν αισιοδοξία, γιατί κάθε πραγματικό βήμα ανατροπής της κατάστασης. Ξέρετε, η πιο συγκινητική φράση που ακούσαμε στην Αργυθέα, είχαμε πάει σε καταχύμωνο, δεν πηγαίνουμε στα χωριά αυτά τον Αύγουστο, καλοκαιριάτικα, που φοράνε τα γιορτινά τους και έχουν άλλη εικόνα στα πανηγύρια. Εμείς πάμε κατά χείμωνο και μιλάμε με τους χειμωνιάτες.
Είναι κοινότητα χωριών ή ένα χωριό η Αργυθέα?
Είναι κοινότητα, είναι πολλά χωριά. Σε ένα από αυτά λοιπόν τα χωριά πήγαμε στο καφενείο, αγγελοπουλική σκηνή όλο το. Κάποια στιγμή ένας παππούς μονολογώντας είπε: τη μισή δουλειά με το που ήρθατε την κάνατε.
Βέβαια.
Άλλαξε δηλαδή η συζήτηση στα καφενεία.
Άλλαξε το κλίμα.
Νιώσανε ότι κάποιοι ενδιαφέρονται
μαζί τους.
Ναι. Και κατέβηκαν παιδιά στα νιάτα τους και με τη δύναμη και τη φρεσκάδα των απόψεών τους και της δουλειάς τους. Και λέει είμαστε εδώ. Επομένως αυτό θα γεννήσει μια άλλη δυναμική. Όντως στην περίοδο της κρίσης οι πόλεις που φαινόνταν θάλασσες ευκαιριών έγιναν έρημοι ελπίδων. Και πολλοί τότε σκέφτηκαν μια μικρή περιουσία, το σπίτι στο χωριό κλπ. Αλλά η πραγματικότητα λέει ότι αν δεν λυθούν σημαντικά ζητήματα υποδομών, πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θα επιστρέφουν και θα κρατάνε τον κατήλι αναμένο, αλλά ριζική αλλαγή της κατάστασης, θα χρειαστούμε σοβαρή αλλαγή πολιτικών, αυτών που κατάντησαν τη χώρα μας να χάνει τα 2/3 της επικράτειάς της σήμερα.
Τους οποίους ψηφίζουμε όμως. Είναι φαύλος κύκλος λίγο. Τώρα μου θυμήσατε, πριν από λίγο καιρό είδα ότι ένα ζευγάρι με πολύ λίγα χρήματα, αν σας πω 300.000 δηλαδή, αγοράσανε 100 σπίτια στην Ισπανία με σκοπό να τα φτιάξουν σε ένα χωριό. Ήταν εγκαταλελειμμένα. Δηλαδή λέω, κάποια μυαλά ενεργοποιούνται. Και πράγματι βλέποντας τώρα, ας πούμε, μια στενοπό που καλείται παγκοσμίως ο άνθρωπος να ακολουθήσει, ας πούμε, για να βγει θεός ξέρει πού, αντιδρούν ορισμένοι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν τώρα το πρόγραμμα με τους μεταπτυχιακούς και η διεπιστημονικότητα του εγχειρήματος, εμένα μου δίνει μεγάλη χαρά, με την έννοια ότι αυτά τα στοιχεία μαζεύονται, βλέπεις με τα μάτια σου το τι συμβαίνει και αυτό που θα μπορούσε να ακολουθήσει, και μιλώ πάντα για τα κρατικά μέσα, θα ήταν μια, ας πούμε, με καινούριο ύφος και ζωντάνια εκπομπή, που να βλέπουμε τι προχώρησε δίπλα, τι υστερεί, δηλαδή να το κάνουμε για να κάνουμε λίγο χώρο ανάμεσα σε αυτά που θέλουμε να μας εκτονώνουν ή, να το πούμε πολύ απλά, μας αποβλακώνουν, να πάρει τη θέση μια εκπομπή που να βλέπουμε όλοι παρθενικά τι είναι αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στον τόπο μας. Πού προχώρησαν πράγματα, πού ακόμα έχουν μείνει, και το ένα να βοηθάει στην αντίδραση ομάδων ειδικών ανθρώπων, να μας μιλάνε, να μας πούνε τι άλλες λύσεις που μπορεί να έχουμε. Αυτό χρειάζεται, εάν σοβαρά πάρουμε την απόφαση να πούμε, ρε παιδί μου, έχουμε μια οικοπεδάρα. Έχουμε ένα τόπο δηλαδή που έχει του κόσμου τα καλά και τα πρικιά. Κάτι να κάνουμε γι' αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω ότι και σήμερα ο ερχομός σας και η νήξη τέτοιων ζητημάτων θα δημιουργήσει στους ακροατές μας μία άλλη στάση ζωής, μία ματιά.
Εγώ, Λίνα, επειδή βρέθηκα στις εγκαταστάσεις του διεπιστημονικού μεταπτυχιακού στο Μετσόβιο, υπάρχει μία βιβλιοθήκη που είναι με όλες τις μεταπτυχιακές εργασίες. Και αναρωτιέμαι, κύριε Καλιαμπάκο, οι μελέτες αυτές των φοιτητών σας, που είναι κοστολογημένες, πού τις ακούει η τοπική κοινωνία? Ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, ο τοπικός βουλευτής, ο τοπικός υπουργός, η κυβέρνηση, η αντίστοιχη περιφέρεια ακούει, τις παίρνει υπόψη, διεκδικεί να βρει χρήματα για να γίνουν πράξη?
Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι δύσκολη και ο εύκολος δρόμος είναι να μπει κανείς, εγώ έκανα το καθήκον μου, τα είπα, είναι δουλειά άλλων. Αλλά η υπόθεση αυτή είναι κοινή και επομένως το να πετάει ευθύνες ο ένας στον άλλον δεν είναι ο καλύτερος τρόπος. Οι Δήμοι πολλές φορές δεν έχουν κάνει τεχνική υπηρεσία, δεν έχουν ένα μηχανικό. Πρέπει να καλύψουν τεράστιες εκτάσεις μόνο και μόνο για να δουν τους ανθρώπους. Επομένως δεν θα πάω σε αυτή την εύκολη λύση. Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχουν δεκάδες πράγματα που μόλις τα δεις, και μόνο που θα τα δεις και θα τα αναδείξεις, μπορούν να σπείρουν την αισιοδοξία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πάμε στο χωριό Βραγκιανά των Αγράφων. Πάλε ποτέ χωριό που έσχιζε από ζωή, σήμερα παλεύει να επιβιώσει. Και εκεί στην κουβέντα που κάνουμε στην κοινότητα με τους εναπομείναντες κατοίκους, μας κάνουν αναφορά στο κέντρο κοινότητας Αγράφων. Και εμφανίζονται οι εργαζόμενες στο κέντρο κοινότητας, οι οποίες η δουλειά που κάνουν θα μπορούσε να ήταν από μόνοι τους ένα επιστημονικό εγχειρίδιο. Τι κάνουν? Είναι η βοήθεια στο σπίτι, άρα δηλαδή πηγαίνουν σε ανθρώπους, πρέπει να τους πάνε φάρμακα, πρέπει να τους πάνε τα στοιχειώδη από το σούπερ μάρκετ, αλλά κάνουν και ψυχολογική υποστήριξη. Τα παιδιά είναι μακριά, είναι στην Αθήνα, είναι μόνοι τους. Υπάρχει ψυχολόγος που βοηθάει μέσα στο χωριό δύσκολες καταστάσεις. Επομένως, πράγματα που δεν θα περίμενες ποτέ να τα βρεις σε ένα χωριό λίγων δεκάδων κατοίκων τον χειμώνα, τα βλέπεις να σφίζουν από ζωή. Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Και τέτοιους ανθρώπους θα βρεις σήμερα στα βουνά πάρα πολλούς. Θέλω να πω ότι όση βοήθεια δίνουμε, άλλη τόση βοήθεια παίρνουμε. είναι αυτό που βλέπουμε που γεμίζει τις δικές μας μπαταρίες και έχει αυτό πολύ μεγάλη σημασία.
Πάντως αυτό που είπα πριν είναι ότι ένας απελπισμένος άνθρωπος του άστεως, εάν δει ότι εκεί πάνω υπάρχει και ανθρωπιά και βοήθεια και ζωντάνια και χιούμορ, θα στηρίξει και την καρδιά του και αυτός ο ρημάδης που είναι μόνος του εδώ στην πόλη. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι δεν έχουν εγκρεμιστεί όλα και ότι υπάρχει αυτή η πλευρά η ανθρώπινη, ακόμα οι άνθρωποι δηλαδή αλληλεπιδρούμε, αυτό στηρίζει και εμένα και χαίρομαι που υπάρχει. Δηλαδή δεν
είναι έτσι, είναι έτσι
στο σκοτάδι.
Μόνο που χρειαζόμαστε μια κρίσιμη μάζα. Αυτό είναι που λείπει.
Αυτή δηλαδή, πρέπει να τη δημιουργήσουμε.
Ναι. Είναι το πρώτο βήμα το δύσκολο. Αυτή η κρίσιμη μάζα που σήμερα απειλείται. Όταν στην Αργυθέα, επιστρέφω στην Αργυθέα, η οποία είναι ένα πανέμορφο τόπο. Ο Χάιντεγκερ έλεγε ότι ψάξτε τα ονόματα, ήταν αποτυπώνουν την πρώτη αίσθηση του ανθρώπου που είδε μια περιοχή. Αργυθέα είναι ένα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο. Είτε ετυμολογικά σημαίνει το λαμπρό, το άσπρο, το φωτεινό από το Άργυρος, ή το Άργος που είναι η ταχύ αλλαγή της εικόνας, ή το Αργόν, δηλαδή το αιώνιο. Όλα αυτά σε σχέση με τη Θεία. Αυτή είναι η Αργυθέα. Ο πρώτος άνθρωπος, αλλά και εμείς που πήγαμε εκεί, είδαμε θέα που κόβει την ανάσα, είδαμε μια θέα που ταιριάζει με τη λέξη απεραντοσύνη και είδαμε τη θέα που αλλάζει από στροφή σε στροφή. Αυτό το πράγμα είναι η Αργυθέα.
Όταν όμως... Εδώ έχουμε την Καλυθέα και την Αμφιθέα.
Και την Αμφιθέα.
Ναι. Δηλαδή το λέω τώρα για το παιχνιδάκι που κάνει ο νους μας. Δηλαδή και η Καλυθέα είχε κάλος. Έτσι. Η Αμφιθέα έβλεπες από τις δύο πλευρές. Οπότε θέλω να πω, κάνουμε τώρα τη σύνδεση με την ονοματοδοσία για να δούμε ότι η ελληνική γλώσσα ήταν αποτυπώνει δηλαδή και την εικόνα και την πραγματικότητα. Οπότε η Αργυθέα τώρα μας λέτε είναι χωρίς φαρμακείο,
χωρίς σούπερ μάρκετ, χωρίς τα στοιχειώδη τέλος πάντων. Και επομένως σε κανένα άλλο μέρος της Ευρώπης δεν θα συζητιόταν μια σύραγγα 1500 μέτρων που θα έλυνε το βραχνά του να περνάει πάνω από τις ράχες στο χειμώνα κόσμο. Σε κανένα άλλο μέρος. Ακόμα σε εμάς είναι στόχος. Θέλω να πω ότι η αλλαγή στην κατάσταση περνάει από πολύ συγκεκριμένα μέτρα.
Ερώτηση. Η σύραγγα είναι τραύμα για το βουνό ή όχι?
Η σύραγγα είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για να προστατεύσει το τοπίο. Είναι αθέατη, δεν κλείνει το χειμώνα, προσφέρει ασφάλεια σε όλες τις προηγμένες χώρες. Δεν βάζουν τις μπουλντόζα για να καβαλήσουν τις ράχες και όποιο πάρω χάρος.
Στη Νορβηγία, για παράδειγμα, είναι χιλιόμετρα τα τούνελ.
Επομένως υπάρχει, η τεχνολογία έχει βρει την λύση εδώ και πολλές δεκαετίες, μην σας πω αιώνες. Αυτό το οποίο λείπει είναι, κάνουμε ακόμα σύραγγες εκεί που με στενά τεχνικο-οικονομικά κριτήρια, οικονομικά κριτήρια στην ουσία, φαίνεται να αποδίδουν, γιατί υπάρχει για παράδειγμα διόδια. Και δεν δίνουμε τη δυνατότητα σε μια περιοχή απομονωμένη να ζήσει ο κόσμος κάνοντας 1500 μέτρα σύραγγα που δεν είναι τίποτα. Θέλω να πω ότι δεν είναι μια δύσκολη κατάσταση για την οποία δεν υπάρχουν λύσεις.
Άλυτη. Δεν είναι μια
κάθε
άλλη
άλλο.
Κατάσταση.
Υπάρχουν δρόμοι συγκεκριμένοι και προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Να πάμε σε ένα θέμα που έχει έναν ενδιαφέρον. Ίσως να αλλάξουμε λίγο την συζήτησή μας. Βουνά σημαίνει ορειβασία. Και είναι μια άλλη διάσταση για τη σχέση ανθρώπου βουνού. Θα ήθελα να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και θα πούμε και δύο λόγια για τους στίχους, γιατί περιγράφει μια διαφορετική σχέση. Well, I bet my soul on a six-string gamble, and I climb like hell through the brush and the bramble. Even though I had my doubts, told myself don't look down, and I turned that hill into a pile of gravel. It was only a mountain. Just took a little step, a right, then a left, then a cut.
it's only a mountain. Well, you better know the bottom if you wanna be a climber, 'cause there's always another one a little bit higher. Just when I think I'm finally done, I'm staring at another one. So I reach down deep and I lace them up tighter. It was only a mountain, nothing but a big old rock. Only a mountain, stop. It just took a little step, a right, then a left, then a couple million more. Who's counting? Hell, it's only a mountain.
Λοιπόν, το βουνό από άλλη οπτική γωνία είναι μέτρο της ανθρώπινης θέλησης. Ο άνθρωπος και το βουνό. Σας διαβάζω λίγο τους στίχους. Το βουνό, The Mountain. Ήταν μονάχα ένα βουνό, τίποτα άλλο από ένα μεγάλο γέρο βράχο. Μονάχα ένα βουνό. Αν δεν κάνεις πίσω, θα τα καταφέρεις. Στην αρχή χρειάζεται μόνο ένα μικρό βήμα. Ένα με το δεξί και άλλο ένα με το αριστερό. Μετά λίγα εκατομμύρια ακόμη, αλλά ποιος μετράει. Ναι, είναι μονάχα ένα βουνό. Άκου, κοίτα να μετρηθείς πρώτα με τα χαμηλά, αν θες να γίνεις ορειβάτης. Πάντα θα υπάρχει άλλη μια κορυφή, τόσο δα ψηλότερη. Κάθε φορά που νομίζω ότι την έφτασα, γυρνάω τα μάτια μου πιο ψηλά, στην επόμενη, και δένω ακόμη πιο σφιχτά τα κορδόνια μου. Τώρα στέκομαι στην κορυφή μετά από τόσο υδρότα. Ναι, θα πρέπει να κοιτάξεις ψηλά αν θέλεις να με βρεις. Περιγράφει την ψυχολογία του ορειβάτη με ένα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Η ανθρώπινη θέληση μπροστά στο ύψος του βουνού, τα εκατομμύρια βήματα. Εκεί τα βουνά στο ανθρώπινο συλλογικό και ακόμα πιο ισχυρά στο υποσυνείδητό του είναι μέτρο της ανθρώπινης θέλησης, και αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι.
Ναι, και αντίστοιχα θέλω να πω το πώς έχει διεισδύσει το βουνό μέσα στα τραγούδια είναι αξιοπρόσεκτο. Δηλαδή και στα τραγούδια τα δικά μας, ο Τσιτσάνης ας πούμε έχει αναφερθεί στα βουνά.
Θα ανέβω και θα τραγουδήσω.
Στο πιο ψηλότερο βουνό. Αλλά...
Σε αυτό θα έχουμε ειδική αναφορά. Αυτό
είναι,
είναι το πιο εμβληματικό τραγούδι.
Ναι. Αλλά είναι συγκλονιστικό, αυτό λέω, όσο έγινε τα καράβια, οι βάρκες ή το κύμα, αλλά τόσο έχει χωθεί και έχει δημιουργήσει πρωτογενώς, ας πούμε, στο ελληνικό τραγούδι, μια ολόκληρη μυθολογία το βουνό.
Κύριε Καλιαμπάκο, εσείς αγαπάτε τα βουνά μέσω της επιστήμης ή μέσω της γενέτειράς σας?
Εγώ αγαπώ τα βουνά. Τελεία. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να βρει στην αγάπη.
Το λέω γιατί αν έχεις μεγαλώσει στην αγάπη, σε έναν τόπο.
Στην αγάπη. Εγώ κατάγομαι από τα Τζουμέρκα, έχω παραστάσεις σε αυτό, αλλά δεν θεωρώ την έλξη που ασκεί το βουνό. Δεν θέλω να την διαχωρίσω από αυτή που νιώθει ένας πρωτόπυρος που δεν έχει ζήσει ποτέ. Ξέρετε, υπάρχουν μεταπτυχιακοί μας φοιτητές οι οποίοι λένε έζησα μια ζωή στην πόλη και θέλω να κάνω μια μεγάλη αλλαγή. Αυτό το θάμβος που βλέπω στο πρόσωπό τους από την εμπειρία δεν θέλω να το διαχωρίσω σε ποιότητα. Εξάλλου η αγάπη, γιατί να μπει σε συγκρίσεις? Δεν.
Οι φοιτητές σας επιλέγουν να μείνουν μετά, εάν και εφόσον βρουν εργασία, εκεί στους ορεινούς όγκους?
Αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του μεταπτυχιακού. Το μεταπτυχιακό μας έλκει εξαιρετικά καλλιεργημένους ανθρώπους. Το λέω αυτό γιατί μια ιδιότητα πηγαίνει μαζί με άλλες, οι οποίοι στο βάθος της σκέψης τους έχουν να κάνουν μια αλλαγή στη ζωή τους και να στήσουν μια ζωή στα βουνά. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το ζήτημα της κοινωνικής προσφοράς, να έχει νόημα αυτό που κάνουν, να μην απλώς ένας τρόπος βιοπορισμού. Και ταυτόχρονα έχω στο μυαλό μου ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένας φοιτητής μας, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, πληροφορικάριος, ήταν υπεύθυνος για τις συναλλαγές ενός πολύ γνωστού site ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτοί έχουν μια πολύ κομβική θέση σε αυτή την πυραμίδα του εμπορίου. Ο οποίος έλεγε, αυτό θα μπορούσα να το κάνω και από οποιοδήποτε βουνό. Θέλω να δοκιμάσω. Μα ξέρεις, θα χάσεις την επαφή με την πραγματικότητα η οποία εξελίσσεται εβδομάδα με τη εβδομάδα στον τομέα σου. Δεν με νοιάζει αυτή η αυτοπεποίθηση ότι τα έχω καταφέρει. Θέλω να δω αν μπορώ να χτίσω μια προοπτική που αυτό που είναι για μένα η απόδραση, η εξαίρεση, να γίνω κανόνας. Να ζω στα βουνά. Τέτοιοι είναι κυρίως οι άνθρωποι που είναι στο μεταπτυχιακό μας. Παλεύει, δεν ξέρω ακριβώς. Μήπως το παλεύει είναι ήδη απάντηση.
Αγόρια ή κορίτσια?
Είναι ίσως εκτός πραγματικότητας ένα τέτοιο ερώτημα σήμερα.
Νομίζω ότι αξίζει να καληνυχτήσουμε με ένα ακόμα τραγούδι, να τους αφήσουμε μια επίγευση, και εγώ ενθουσιάστηκα γιατί είχαμε βοήθεια από τις ωραίες μουσικές, τους ωραίους στίχους και την σύγχρονη έτσι ματιά των νέων ανθρώπων, οι οποίοι φιλοσοφούν και καταγράφουν μέσω του τραγουδιού.
Και βεβαίως πρέπει να ανανεώσουμε, νομίζω, το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή.
Φυσικά.
Προκειμένου να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν τα βουνά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να πάρουμε τα βουνά. Οπότε, κύριε Καλιαμπάκο, θέλω να μας υποσχεθείτε ότι θα είστε εδώ και την επόμενη Κυριακή.
Με τέτοια ωραία συζήτηση θα είμαι σίγουρα εδώ.
Σας χαιρετούμε από εδώ. Ευχαριστούμε για την ορειβασία μαζί μας. Άξιζε τον κόπο. Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε.
It is the lock upon my garden gates, a snail, that's what it is. First there is a mountain, then there is no mountain, then there is. First there is a mountain, then there is no mountain, then there is. Caterpillar sheds its skin to find a butterfly within. Caterpillar shed its skin to find a butterfly within. First there is a mountain, then there is no mountain, then there is. First there is a mountain, then there is no mountain. Oh, Juanita, oh, Juanita. Call your name. Or the snow will be a blinding sight to see as it lies on yonder hillside. Lock upon my garden gates, a snail, that's what it is. Lock upon my garden gates, a snail, that's what it is. Caterpillar sheds its skin to find a butterfly within. Caterpillar shed his skin to find a butterfly within.
Everybody, everybody.
First there is a mountain, then there is no mountain, then there is. First there is a mountain, then there is no mountain, then there is. First there is a mountain, then there is. No mountain, then there is. First there is a mountain, then there is no mountain, then there is.